Nu, kas tad būtībā ir medaļa?
Latvijas sporta muzeja vadošā pētniece Rita Apine.
Medaļa ir piemiņas zīme, godauga. Ja? Tad par kaut kādu īpašu sasniegumu man piešķir goda algu. Un sākumā tās goda algas, tie ir sporta apbalvojumi, tās vēl nav gluži medaļas.
Līdz Latvijas valsts izveidēja sporta godalgas veidoja pēc Vācu sporta biedrības parauga. Tās bija maza izmēra, atgādināja ordeņus un dēvēts par klunkuriem, stāsta Rita Apine.
Kārlis Vītoliņš, tas ir pirmais latvietis juvelieru meistars, kas izgatavoja šo sporta apbalvojumus. Viņam bija savu juvelieru Darnītsberga bazārā, un viņš bija ļoti iecienīts. Arī, viņš pats arī sportists bija un mākslas ritēm braucējs. Un daudz dažādu sporta biedrību goda biedrs, un viņš 1913. Gadā, tad, kad Jānis Krauze sasniedza Jaunajā Rīgas teātrī Krievijas rekordu svaru celšanā, tad par godu šim milzīgiem brīnišķīgiem sasniegumam Kārlis Vītoliņš izgatavoja zelta medaļu, un pasniedz Jānim Krauzim par šo izcilo sasniegumu.
Sporta muzejā var aplūkot ne tikai šo un citus izcilos sasniegumus, bet arī fotogrāfijas, kausus, apģērbus un citus priekšmetus. Starp tiem arī Latvijas slavenā soļotāja Jāņa Daliņa balvas, kuras pirms nokļūšanas muzejā 50 gadus gulēja dziļi apraktas zem zemes. Turpina Rite Apine un muzeja direktore Agra Brūna.
1944. Gadā. Jā, tad, kad jau nāca, kara noslēgumā nāca virsū fronti, Jānis Daliņš visa šīs savas balvas, tajā skaita arī sadzīves priekšmetas, servijas, sudraba karotas un
medu.
Tajā skaitā arī medu, jā. Savas mājas tūmā.
Par apbalvojumu aptuveno atrašanās vietu soļotājs bija pastāstījis saviem bērniem, un tā 1993. Gadā Daliņa meitas dēls atrada apslēptās bagātības, kuras pēc tam nodeva glabāšanai seifā un vēlāk jau atdeva muzeja pārziņā. Jaunākā medaļa, kas aplūkojama sporta muzejā, ir kamaniņu braucēja Mārtiņa Rubeņa bronzas godalga, ko sportists izcīnīja 2006. Gadā Olimpiskajās spēlēs Turīnā. Sākotnēji viņš to atdeva muzejai tikai glabāšanai, bet vēlāk jau nodeva muzeja pārziņā pavisam. Kā stāsta Latvijas Olimpiskās komitejas preses sekretārs Mārtiņš Malmeisters, kur glabāt iegūtās godalgas, paliek katra sportista pārziņā.
Protams, visiem medaļniekiem, kas ir uzvarējuši vai iekļuvuši pirmajā trīniekā, godalgoto trīniekā, medaļas, protams, paliek sportistu īpašumā. Un ko attiecīgais sportists un olimpiets izvēlas ar to medaļu darīt vai kādā goda vietā to pakarināt, tā ir katra sportista izvēle.
Sakot paldies Latvijas sportistiem, Latvijas sporta muzeja vadošā pētniece Rite Apine atgādina, cik liels darbs ieguldīts, lai izcīnītu godalgu.
Mums vajadzētu visai sabiedrībai saprast, ka tas ir neiedomājams darbs. Un ja ir cilvēki, kas spēj būt pašas olimpa, paša virsotnē, atlēti, tad tas ir vienkārši tādai mazai nācijai, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Cepur nost viņu priekšā.
Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.